Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. U istoriji muzike postoji ne tako mali niz dela koja svedoče o tome kako su njihovi autori muzikom želeli da predstave smenjivanje godišnjih doba. Među najpoznatijim delima pod ovim nazivom svakako su Vivaldijevi koncerti iz 1725. Haydnov oratorijum iz 1801. Klavirski ciklus Petrića Čajkovskog iz 1899. kao i recimo četiri tanga Astora Piacole. Ali među autorima godišnjih doba koja ne uživaju tako veliku popularnost su recimo i Aleksandar Glazunov koji je napisao balet Godišnja doba, Isak Albeniz koji je autor zbirke klavirskih minijatura, John Cage u čijem opusu postoji istoimeni balet ili recimo Louis Spohr, kompozitor kome je današnje izdanje emisije Autogram posvećeno. Iako se ne može reći da uživa veliku popularnost među ljubiteljima klasične muzike, ovaj nemački kompozitor, dirigent i violinista je neko čije je delovanje bilo višestruko značajno. Louis Spohr je živeo od 1784. do 1859. godine. Istoričari ističu da je snažno verovao u novu muziku i da je svojim delovanjem ostvario značajan uticaj na napredne kompozitore, kao što su Richard Wagner, čije opere Leteći holanđanin i Tannhäuser među prvima dirigovao, i Berlioz, mada kao autor nikada u potpunosti nije prihvatio muzičke estetike pomenutih kompozitora. Zapravo, u svojim delima on nikada nije u potpunosti odbacio obrasce bečkih majstora klasicizma, ostajući do kraja pri stanovištu da je Mozart bio savršen kompozitor. Kao što sam pomenula, malo je njegove muzike danas prisutno na koncertnim podijumima. Opere koje su bile popularne u njegovo vreme danas su sasvim nestale sa programa. Češće se mogu čuti recimo njegov osmi koncert za violinu ili četiri koncerta za klarinet, dok je interesovanje za njegove simfonije poraslo u drugoj polovini, odnosno preciznije krajem 20. veka. I upravo je jedna od njegovih 10 simfonija, nastalih u periodu od 1811. do 1857. delo koje ćemo danas slušati. To je pretposlednja po godini nastanka, ali poslednja objavljena simfonija broj 9, komponovana tokom 1849. i 50. godine u H-molu opus 143, zamišljena i organizovana kao kompozitorov odgovor na temu Godišnja doba, što ujedno stoji i u njenom podnaslovu. Da kažemo i to da ona inače nije jedina programska simfonija u Šporovom opusu. Svoje podnaslove imaju četvrta, zatim šesta, nazvana istorijska, i sedma, koja nosi naziv Zemaljsko i božansko u ljudskom životu. Obično se ističe da je u drugoj polovini svog simfonijskog opusa Spohr i pored visokih standarda kompozitorske tehnike i predstavljanja nekih zanimljivih formalnih inovacija, pisao dela u kojima protok ideja nije više bio tako stalan, odnosno postoje slabiji, dok je njihova realizacija počela da odaje znake manirizma. Sa druge strane, prvih pet simfonija, nastalih do 1837. se obično izdvajaju kao dela koja su u periodu između Beethovenove i Schubertove smrti i Schumannove prve simfonije 1841. godine bila najznačajnija u svom žanru. Pa ipak u simfoniji broj 9, Godišnja doba, Spohr je još jednom u svom stvaralaštvu osvojio jedno novo polje, barem kada je reč o spoljašnjim okvirima dela. Mislim tu pre svega na grupisanje četiri stava u dva veća odseka, koji ovde doduše egzistiraju, da tako kažemo, samo na površini, s obzirom da je reč o prelazima kojima su jednostavno prvi i drugi, a zatim i treći i četvrti stav spojeni. Naravno, u skladu sa tematikom nisu izostali ni karakteristični motivi poput drvenih duvača, kojima se na kraju prvog stava zime najavljuje buđenje ptica u proleću, ili pak lovačkih motiva u hornama, kojima počinje poslednji četvrti stav, to jest jesen. U cilini gledano, deveta simfonija ne donosi nikakve značajnije pomake. Ona je prilično konvencionalna. Sa aspekta kompozitorske tehnike, analitičari su prilično strogo ocenili da je Spohr, pišući ovo delo, još uvijek posjedovao sposobnost da simfonijski stav izgradi na nekoliko osnovnih tematskih elemenata, ali da sami motivi više nisu imali to bogatstvo i sadržajnost potrebnu za dalji razvoj. Pojedini zaista lepi momenti u delu, kao što je tretman orkestarskog zvuka, odnosno boje, koji još uvijek svedoče o Šporovom majstorstvu, ipak čini se nisu mogli da nadomeste nedostatak kreativne energije, smatra muzikolog Becker, čije mišljenje mi dodajemo da je ovu simfoniju ipak vredno čuti u smislu osvetljavanja jednog perioda u razvoju simfonijske muzike, ali i kao delo kojim je autor dao svoj doprinos muzičkoj obradi godišnjih doba. U današnjoj emisiji ćemo slušati snimak koji je zabeležen 1983. godine, ostvario ga je Simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Karla Antona Rickenbachera.
Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo simfonija broj 9 Luisa Špora, koju smo slušali u izvođenju Simfonijskog orkestra Bavarskog radija, a pod upravom Karla Antona Rickenbachera. U nastavku današnjeg autograma slušat ćete koncert za violinu i orkestar broj 8 u A-molu opus 47, inače jedno od najpoznatijih dela Luisa Špora. Izvođači su Jaša Hajfec i Arsije Viktor Orkestar, kojim diriguje Isler Solomon.
Thank you.
ovo koncert broj 8 za violinu i orkestar u A-molu opus 47 Luisa Špora. Izveli su ga violinista Jaša Hajfec i RCA Victor Orkestar, kojim je dirigovao Izlar Solomon. Emisija Autogram je završena. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.